Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 27. yılı heptenin çarşınbı günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyev alıp barýaryn. Şunki programmamyzda Türkmenistan'da indiki ýylyň başyndan aýrylyklaryň 10% ýokurlanjagy barada resmi taýdan ygylan edilmeginiň ýa-ni haritlaryň narhy ýokurlanyp başlady.
Bu sanda daşary ýurtlardan getirilýän we gündelik ulanylýan haritlar bolan çigit ýaglary, şeker türli görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk haritlaryň bahalary öňki narh bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady.
Türkmenistanyň merkezi banky offshore-daky karhanalar üçin türkmen manadyny daşary ýurt walutasyna çalyşmagyny doly ýatyrdy.
Bu barada ýurdun Merkezi Bankının adından 21. iyunda yurdun ehli değişli banklarına yürütü görkezmeli hatın yollanındığını haber verdi.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, geçen heptede Demokratik Partiyasının elektron hatlarının sızık köpçülüğü parç edilmeğinin anırsında bu orsiyetin duran olmağının ehtimallığını etti.
İmmelat mümkünlük Prezident Obama 26. iyurlu NBC News neşir bilen sökörtöşlükta etti.
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası bölüğüne başlamazdan ozal teyzeliklerle tanış bulun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama geçen hepte Amerikan saylovlarına tesir yetirmek maksadı bilen Demokratik Partiyanın elektron hatlarının paş edilmeginin arkasında orsiyetin duran bolmağının ehtimallığını aytti. Hem ezat mümkin deyip Obama 26. yılda NBC News bilen söhbetdeşlikte belledi. Demokratik Milli Komitetin elektron hatlarının müngörçesinin sızdırılmağı yukarı parti liderlerinin onun etası bästeşi Bernie Sanders bilen bästeşliginde beytarap bolmağı wada berendiklerden aramazdan Hillary Clinton'a gol yapyandıklarını vurkuzdi. Bu yagda Clinton'ın Philadelphia'daki konvensiyada öz partiyasının resmi kandidatlık taslamasını almağının ön yanında dören ağla sarmaklığı sebep oldu. Hedir Federal Dermo Bürosu Demokratik Komitetin elektron hatlarını kimin hakirlik edip Wikileaks'a sızdıranlığını derniyer. Men ekspertlerin bunu Ruslar ulan bağlaştıryanlığını bilerin deyip Obama etti. Azerbaycanın hekimetleri ok dəri zavodunda olan partlamada 2 işçinin ölünlüğünü, 200 işçinin olsa yaralı olunluğuna edər. Bu vaka 26. yılda payitaht Bakudan 100 çimesi kilometr uzaklıktaki Şirvan şehirinde olubdır. Azerbaycanın korunmak senağıtı ministerliğinin beyanatında ölün 2 adamın hem araz zavodunun işçisi olunluğu edilir. Ministerlik ve pat olunluğun adlarını Agamir Mehmedov ve İlham Nuriyeva deyip tanıttı. Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğu adından 20 adamın yaralı olunluğunu partlamanın sağıtlap şehri ve onun tövürüğünü sarstıranlığını zavodda olsa yangının mövç alanlığını haber verdi. Fransiýanyň dini liderleri İslam döwleti toporunyň ekstremistleriniň demirizik Fransiýada Katolik kilisesine hüjüm edip ruhanyny öldürmeginden soň bütöwlüge çağırış etdiler. Arhiepiskop Andre Vinktrois prezident Fransua Holland bilen 27-nji ýylda geçiren duşuşynyň ideýany katoliklere ýüzlenip olary Yüreklerini ornaşan yigrençten üstün çıkmağa ve bir maşgaladaki çağırları bir-birini karşı oyma ütleyen İslam devleti atli toporun oyununa girişmezliğe çağırdı. Parijin imamı Dalil Boubekir Fransiyalı musulmanların İslam ruhanılarının has kovu tayarlanmağına itergi vermeldiğini aytti. Şeride Boubekir dini ibadetlerin geçirilen yerlerinde hupsuzluğu güçlendirmeye çağırdı. Fransiyanın Saint-Étienne-du Ruh şehirinde Katolik kilisesine edilen hücumdan 2 hepte gulay vaqt öň Fransiýanyň Nisa şehirinde bolan hücumda 84 adam wepat boldy. Hücumyň jogapkärçiligini şonda İslam döwleti topary öz üstüne aldy. Siriýanyň demirgazagynda kürtleriň köplük bolup ýaşaýan Kamyşly şehirinde 27-nji ýylda bolan bombaly hüjüm zerarly adamdan 44 adam wepat boldy we onlar çadam yaralandy diýip media serişdeleri hem yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň goraýynda bolan bomba partlamasynyň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä içi partlaýjy serişdeli ýük ulagyň partladylmagynyň netijesi de vepat bolanlaryň aglabasy paraxat ýaşaýjylar. Sana täzelikler agentligi partlamanyň netijesinde töwerek daşdaky binalaryň ençe metrin ýumurlandygyny, halat edijileriň pidalary gözlemek işini amala aşyrýanlygyny habar berdi. Yerevan'da polisiya stansiyasını eğilen yaraqlı toporların yol başçısı Pavel Manukyan ve onun oğlu ötən akşam polisiya bilen olan ok atışıqda yaralandı deyip Ermeni polisiyasının sözçüsü Aşot Aharonyan 27. yılda tatsi etdi. Şeride oğlu Sasnatser Топорның икагдатының Гаик Ягызарянның белән Арам Хагопян канун горыжы урамалары өзләренә тапшырганлыгын әйтте. Ул ердә атышы колды ва бер полиция офицеры яраланды. Шәледә Павел Манукян ва аның оглы Арам яраланды. Буларның үчете һәм дәрәү хасахана алынып кидилде дип Ахаронян һәрк вакыт атышын кетеләнлыгын Yaraqlı toporun tabin bolmağını tamamlama üçün gepleşiklerin devam edenligini xabar verdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikler bilen tanış oldunuz.